Nükleer Azatlık Radyosu. Yetiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 28. apreli, Heptiyanın yekşembe günü. Heptiyanın cemi ve taze tokum programmalarımızı dikkatinize hatırlayarız. Asfalt saat bilen saat 7. Salam kadirli dinleyiciler, efirde Heptiyanın Cemi programması. Gepleşimizin devamında sizin dikkatinize yetirecek haberlerimiz şulardan ibaret. Turkmenistan adam hukukları boyunca hasavat verdi. İsem ol nehile karşı alındı. Hasavatta nehile özgürlükler var da gurun edildi.
Dani настоящий момент большой разрыв между тем, что прописано в конституции и как вообще работают эти законы.
Türkmenistan'da yıllık belirlenen bedel bayramçılığı münasebetli Aşgabat'ta olup geçen özgürlükler.
Durkudol teyadenen avtomobil ulu yolu ulanmağa taşırlı.
Türkmenistan'da futbol boyunca milli çempionatının yukarı ligasının oyunları devam ediyor. Bu var da hem durup geçeriz. Şu ve beylikli haberleri dinleme için tolkumlarımızdan ayrılmayın. Gepleşimizin devamında medeniyet programımızı hem dikkatinize hatırlarız. Gepleşige men Selya Aparyar. Geçen heptiyanın devamında Türkmenistan ile alı olan vakaların biri bu Birleşen Milletler Kurumasının Jeneva'da adam hukukları boyunca geçiren dinlenişi olsa gerek. Dışarı İşler Ministerinin Ornvasarı Vipa Hacıyev'in yolaşçılık etmeğinde Türkmen delegatiyası Ağzalyan dinlenişikte hasavat bilen çıkış etti. Bu çare akabatlap düğü New York'ta yerleşen Human Rights Watch kuraması Türkmenistan'ın şeyle hem Özbekistan'ın hükümetlerinin yurdun içinde öz halklarına karşı alıp bariyan çenden aşa represif siyasetlerinin halkara derecesinde selcerliyendiğine ünsü çekip beyanat yayrattı. Beyanat arada da olarak malumatları bizim azathabar.com web sahipamızda okap bilirsiniz. Türkmenistan'ın bizim web sahipamıza derveze.net adresinden girip olar. Eysem Ağzalyan dinlenişikte Vepa Hacıyev öz çıkışının devamında nehli malumatları hödürledi ve onun çıkışına nehli baha verildi. Şeyle de Hacıyev beylikli delegatçılar tarafından verilen sorulara nehli cevap verdi. Edil şu soruları dinlenişe katlaşan Alternative Turkmenistan News Topar'ın vekili Toylu'dan sorduk. Adam hukukları boyunca Birleşen Milletler Kuramasının 16. sesiyası geçirildi. Jeneva'da siz hem şuna dinleyici hukumunda katlaştınız. Türkmen resmilerinin eden çıkışları, beren hasavatındaki malumatlar var da siz ne fikirde olursa neyle tesir kaldırdı?
Doğruyum aytsam, men türkmen resmilerinin yurtta adam hukukları barada haqiqatda aytsaqtıqlarına qarışmadım. Men türkmen delegatsiyasının konstitutsiya talqalanıp, onun ahlidadı kipillendirgenligini aytsaqtığına qarışıptım. Emma Kavr beylik delegatsiyalarının belleşiyali, hazır kıvatta Türkmenistan'ın konstitutsiyasında yadıran kanunlar bilen, oların işsizinde bir zadilsinin arasında ulu tapavut var. Dinlensi katnasan delegatsiyaların biri, sol tapavutu aradan ayırmağı, tinansmağı matlağıt verdi. Sol bir vaqtın özünde de belli dinlensikleri öngem katnasıp gören adamların aytmağına göre, Türkmen delegatsiyası öngü dinlensikleri bilen deŋestirilendi. Bu gede qowu çıksedipdir. Bu gede olar taqiq toroqları, belliklere ve rekomendatsiyalara jogap bermeg basırdılar. Geçen edek bolsa olar konstitutsiya talgalanıp ähli daatın düzüwdügini bellepdiler.
Цитировали конституцию, цитировали законы и то, что все у нас работает и что у нас все хорошо.
То ли яңа хем белеп кештиңиз, бейлик делегациялар хем шуңа үнсү чекип тирлер. Конституцияда язылган канунлар менен эдилен ишлердин арасында улакан тапаудун бардыгын айтып тирлер. Шейле канунлардын жерине жетилмегенлигинен бир мисал кетирип билермисиңиз?
Да, конечно, например, давно принятый закон о СМИ.
Ова, элбетте. Mutal üçin yakında havar teröristler barada kabul edilen täze kanun, häzir silni ol Türkmenistanda azat hökümete degisi bolmadyk täze havar teröristleriniň döremegine hiç ýyly täsirini ýetirmedi. Bu hem hemmellere mälim. Bu kanunyň islemeýändigi göz örtüli aýan bir zat. Umumyň aýdylanda ähli etatany media barada kanun gowy, onuň ozalky Sowet Kengesinde iň liberal kanunlygyny hemmeler diýen ýaly belleýär. Emma ol işinde bir zat edilmeýär.
На постсоветском пространстве в плане СМИ, но он не работает.
Тойлидин менен чыгатнашан белеки делегациялар түркмен расмийлерине нагли сорогулар бердилер ве түркмен делегациясынын векиллери шол берилген сорогуларга на дарежеде канааттандырган жоопторлор берди.
Были конкретные вопросы стороны.
Эгер яңылышмаган болсом, Коста-Риканын делегациясы 2000-жылкы жылда өңкү президент Ниязовун жанын касетмек тийинин сыгы дийилген вака себепле айыпланып, тусоо дилендерин хәзирки агдай менен кызыкланып сорок берди. Түркмен ресмийлери бу сорогу жооп берип, бу вакага катнашык болгон адамдардын карындашларынын бир нечесинин 2010-жылкы жылда түрмө тутулугундан босатылгандыгын айттылар. Эмма Берлин сорогу итаатан хем сол вакада катнашык бар дилип айыпланганларын Hazir kiyagdy bilen bağlydy. Ondan başga türkmen delegasiýasy garasy jurnalistleriň urtda hiç bir päfelçilikde işlemäge mümkinçilik berilermi diýen sorag hem jogap berdi. Türkmen delegasiýasyna ýol başçylygy eden Wepah Hajiýew özlerini garasy jurnalistler diýip atlandyrýan adamlaryň 2010 ýyldan bäri hökümet tarapyndan hiç bir basyşlara sezewar edilmändigini aýtdy.
Podvergalys kak davleniýu kakomuto ili pritesneniýam ili strany vlastei.
Kadyrly dinleýijiler, siz Alternative Turkmenistan News toparynyň wekili Toyly Ening veren gurunglerini dinlediniz. Birleşen Milletler Kuramasının Jenevada adam hukukları boyunca geçiren dinlenişinde Türkmen delegasiyasının eden çıkışı bizim dinleyicilerimizin arasında hem ulu kızıklanma dörtti. Azadhaber.com web sahibamızda dürlü karayışları beyan edeyen tesvirler kaldırıldı. Okuyucularımızın biri özüne Rahman deyip tanıştırıp şeyle tesvir kaldırıptır.
Türkmenistan'da adam hukukları boyunca iyi salınıp barilyar diysek bäzden aýtdygymyz bolar. Türkmen ýolbaşçylary sultanda bütün dünýäniň öňünde ýalan maglumat bilen çykýar diýerler. Sunum salda Sarisler ministrinin orunbasarı ve Paha Ceyvin odal Amerika'da hadir bolsa Jenevada çıkışından duysa bolyar. Bu bolsa olorun dası cacek içim ölçöktüğünü anlayacağındır. Olorun seyli yalan mağlumat bilen çıkış etmeği SSR dövründen kalan indiktir. Demek olor ente kim ortettin ayrı yasap bilmeyendiğini subud ediyen fakt bolp duruyar.
Kadirli dinleyiciler beyleki tesirleri okap öz pikirlerinizi hem beyan etmek isleseniz size azadhaber.com web sahipamızda karış.
Azadhaber.com saytyna indi hiç gilbökdünsüz Siphon 3 proxy sistemi arkaly girip bilersiňiz. Munun üçin Azadhaber email belgisi derwede.net belgisine boş mazmunly email uradym. Size avtomatik görnüşdü, içi düşündürsüle hat gelir. Mundan bir atdım ikinci, içi Siphon 3 nokot EX kifeçedik faylda bir hat gelir. Sol faylı kompüterinize yüklen. Файлның соңындағы кесе чыдығы E harfi bilen çalışırım. Yağını файлың doğru adı Siphon 3 nokot EXE bolur. Kompüterinize yüklen файлыңыздың üstüne basıp yüklen vaktiniz azadhaber.com saytına hiçbir böktönsüz girip bilersiniz. Qoşmaça sorularınız bar bolsa bizim bilen Azadhaber Radiosu Skype salgıyımız arkalı habarlaşıp bilersiniz.
Ýa-ni jemi programamyzy dowam etdirýäris. Mikrofonyň öňünde siz bilen men Selwi. Bugünler Türkmenistanda Bede bayramçylygy bellenilýär. Habar berilişine görä bu da baram münasibetli paýtagt Aşgabatda taýýarlyk çäreleri giňden ýola goýulypdy. Bayramçylygyň öňüňe syýrasynda 10 ýyl awadançylyk köçesiniň ugrunda at esbaplary satylýan ilkinji dukan hem açylypdy. Eýsem dukanda nähili esbaplary satnansa bolýar? Bu barada dukana sapar eden Aşgabatlyk publitsist Aman Murat Bugaýew şeýle gurrun berdi.
Olar bilen dukanyň ady hakymy, dukan bedew çapu esbaplary dukanyny ýatlandyrýar. 10 gat saýyn birinji gatyň merleşýär özüm häzirki wagtda 10 ýyl awadançylyk 1945-nji köçedip atlandyrylan, ýa-ni goşa ýazylan köçeniň gün matarda BKO pasiýolagyna tas direp gutaryan ýerinde yerleşýär. Dukanyň içinde goýulan zatlar Doğrusu, men özlerimizin eksponatlarına salımdaş gördüm. O yerde satıva çıkartan dağıtlar, bunlar arasında materiallardan, yani gereklerine ağaç, güven, elle bir plasmasları, yana ayrıları ullanıp tayyarlanan at yerleri olurum hazır kılaman yerler kadim Türkmen yerleri yok atın uyonu noktası onun göğsüendi yine içirgesi yine gayrılar var olurum da hiç yeri diyecek bol yanım keseden yine gayrıdan edilenlerle içirgiler rahatlarım sol sintetik önümlerden tayyarlanan rahatlar.
Aşkavatlı publicist Aman Murat Bugayev. Bayramçılığın öngü seyrasında Aşkavatlı olup geçen tazelikler at esbablarının satılayan dükkanının açılmağı bilen çeklenmeyer. Aşkavatlı havacıyımız Murat Kurvan'ın haber vermeyene göre yakında Aşkavat'ın gün ortasındaki Andalıp köçesi bilen halkara atçılık spor toplumunun arasında yerleşen avtomobil ulog yolunun durku tazelenip ulanılışa verilipdir. Hasta olarak malumatları kardeşim Murat Kurvan'dan dinleyelim.
Pahacatın kayır köçelerinin bir ayrıtıyımdaki aşkavatlı sürücülerin köpüsünün gözünde iyiliğini olsa verir. Eğer de köçü 20 milyon daştan yasaların evnekli olsa bu köçü yani ya da köçü bölümünü Sankt Peterburg'un Vazrajdeyi Ölümçülük Birleşimi'nin avatlandığının alameti. Şöyle Ölümçülük Birleşimi'nin Türkmenistanlı iş yerlerinin aitmaklarına göre bu bardiyurlar granit taşından yasalıyor. Bede bayramına kavat ulanmağa verilen yolun hem evnek granit taşından yasalan. Bir taraftan yolların avatlanmağı pahacatın yaşayıcıları ve sürücüleri için has kovu şeritler düretmeyi nazarda tutuyor. Ama bu avatlanmaların sol köşelerin uğrunda yaşayan ilahı alada oyan yerleri hem var. Bu alada kuruluşluk zararlı, cahilerin yıkılmağı demalı. Ulanmağa verilen yolun avatlayış işlerinin ön yani sol yolun uğrunakı birinci may ovası uçurlu. Aşavat bacaran yolunun avatlandırılan devruna olsa berdenli taşları yumurlu. Bedev bayramına kavat göktüredeki halkarı açlık toplumuna bağlayan Köpettağ prospektinin hem durupu tədələnli. Şol sebepten bu prospektin uğruna yerleşen çülü ya da hazır katlandırılışı yali göktörü ovasının yaşayıcıları hem ovalarının güçülmeğinden huvatir ediyarlar. Yolu tədələn sonlar bizim ovamızı bu yolun hem de kolaydaki açlık toplumunun gelişimini alyar diyen bakana ölen göçüremeklerim mümkün. Böyle ki oğlar göçürlerine buluşu yalı suğumadan kesildi deyip bu ovanın yaşayıcısı Atamra Dağ'a ediyar. Hazır Bedev Bayramı sebeple bu ovanın cahilerinin uçaklarını kızıl renge boyayarlar. Payitahtın içindeki köşelerin durku avatlandırılarına hem kehalatta sol köşelerin uğruna yaşayan adamlar kıyınçlık çeker. Çanık antenaları, split sistemaları ayırdıyarlar. Köp katlı cahilerde pristroyko deyilen koşmaçı kurulan otorlar yumuruyarlar deyip payitahtın yaşayıcısı 39 yaşlı kuvancay diyar. Yeriyle naysa payitahtın analip köşesi hem sonku bir kayın içine giyinildirli. Ama bu avatlandırış iş hem sol tevurun yaşayıcılarını beyinceli diyar. Analip köşesinin karavum kanarlarına geçen köprü estakadasının kuruluşu ne olsa il içinde demir bağlar diye vaatlandırılan ulu gövrümlü kuruluşu harit bağları yok edildi. Hedir sol bağların yerleşen yerine bir neyeç adam durup haysa da olsa bir yerde saklanan kuruluşu haritlerini ködürlüyor. Payitahtın içinde onun çetki kuncaklarına köşelerin ve yolların avatlandırış işleri devam ediyor. Sol bir vakitte bu köşelerin ve yolların tevrekleri hümet koyar.
Aşkvatlı haberçimiz Murat Kurvan. Kadirli dinleyiciler, at esbapları satılayan dükkanın açılmağı ve aşfaltta bayramçılık münasebetli geçirilen çareler var da siz nami pikirde. Öz pikirlerinizi beyan etmek için bizim bilen haberlaşmanın ansat usullarının biri Skype arkalıdır. Skype salgıyımız Azatlık Radyosu koşulup yazılıyor. Haftanın demi programımızı devam ettiriyoruz. Bu haftanın ünlü merkezi olan yine bir haber. Bu Türkmenistan'da devam eden futbol oyuncu milli çempionatının yukarı ligasının oyunlarıdır. Bu hafta oyunların 5. tapkırı cemlendi. 6. tapkırın oyunları olsa 30. aprelde başlanır. Bu oyunların neticelerini isteyen vaktiniz bizim azathabar.com web sahipamızda futbol oyunlarına başlanan yörite bölümde görüp bilirsiniz. Bu sahipada Türkmen futbolu varadaki fikirlerinizi hem kaldırıp bilirsiniz. Türkmen futbolunu ne edip östürmeli diyen sorağımıza eyyem, en çeme okuyucumuz öz pikirini kaldırıptır. Misal için özünü Türkmen deyip tanıdan okuyucumuz şeyle tesvir kaldırıptır.
Meniň pikirimçe dasar ýurtdanyň täälimçileri getirilmeli ýa oýunçylar, ýagny tejribe toplamak üçin hem ýokary liganyň depgini üstünmek üçin. Futbol häzir diýsen çal depginde ösýär. Bizinkileriň turunyna sym gatypez. Elbetde, çykda ýetmän girdi çygadanyp bolmaz. Hany iň ýönüki mysal, Azerbaýjan ligasyna ýa Özbekistan ligasyna seredenimizde olar bizden 10 adam öňde, ýogsam solardan garyp ýurtmy biz? Nämämiz pez sol ýurtdan? Türklere seredip görsek, Drogba ýaly oýunçy oynayar. Soloruň pulyny hem olary eýem gazandylar. Bize elbetde Drogba gerek däl. Bolmanda azajyk ýokary ligamyzy gyzyklandyrsalar. Aýyp hatda mugut bolsa-da futbol görmäne gelýän ýok.
Hormatly dinleýijiler, isleseňiz öz pikirleriňizi biziň Facebook-daky sahypamyzda hem galdyryp bilersiňiz. Saglaýmyz, Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, häzir bolsa gepleşimizi medeniýet programmasy bilen dowam etdirmekçi. Ony ýazyjy Hudaýberdi Halyýew alyp barýar.
Eferde medeniýet programmasy.
Bu ýerde gözellik alemi, medeniýet hem taryh barada gepleşikler bolar.
Şol medeniýeti döredýän adamlar hakdaky pikir garaýyşlary, aýdym sanlary dinläp bilersiňiz.
Medeniýet programmamyzyň başyny medeniýet ilim we soňky däremlerde işli soňky täzelikler bilen başlaýarys.
Olar bilen sizi Allah Murat Rahim we Merdan Tarif tanystyrýar.
Şepde 23 aprelde YouTube internet saýtynyň döredilenine we onuň ilkinji video klipiň ýerleşdirilenine 8 ýyl boldy. 2005-nji ýylyň 23 aprelinde bu saýty döredijilerden biri Javid Karimiň San Diego-daky haýwanat bagyna eden özgelerinji barada döreden 20 sekundlyk video roligi YouTube saýtyna ýerleşdirilen ilkinji video ýadyga hökmünde taryha girdi. Şondan ýary geçen döwürüň içinde bu saýta millionlarça video ýadygylar ýerleşdirildi. Her ay YouTube saytyna giriyen tomoşaçylaryň sanynyň ortaça milliarddan gowrakdygy habar berilýär. Bu saytda iň köp tomoşa edilen video ýadygy Günorta Koreýaly pop aýdymçy Psy'ň Gangnam Style aýdymy boldy. 2010-njy ýylyň 15-nji iýulundan bäri oňa 1,5 milliarddan gowrak gezek tomoşa edilipdir.
Şepde iqtisadiýet we paraçylyk barada Halkary Institutynyň ýaryjan hasabatynda Britaniýa Gunwatar Ýewropa ýurtlarynyň arasynda iň howpsuz ýurt hökmünde häsiýetlendirilipdir. Bu institutyň maglumatyna görä, soňky 10 ýylyň dowamında Britaniýada adam öldürmeleriniň sanyny 2 hissä töwere azalypdyr. Ýagny geçen ýyl bu ýurtda her 100 000 ýasaýja bir adam öldürilmesiniň düşendigi aýdylýar. Bu sanawda dünýäde iň durnukly we paraçylykly ýurt diýilip Islandiýa ýalan edilipdir. Ondan soň iň durnukly we paraçylykly ýurtlaryň başga onlugynda Daniýa, Täze Zelandiýa, Kanada, Japonia, Awstriýa, Irlandiýa, Sloweniýa, Finlandiýa we Şwitsariýa ýurtlaryň atdyr getirilýär. Iň durnukly we terror howplary awanyň ýurtlaryň başga üstlüginde Irak, Pakistan we Owanstan görkezilipdir.
Şepde 23-24 aprel günleri Ukrainanyň paýtagy Kiýewde agla wagty Sowet häkimetlerine gadagyn edilen gysga metrajly klassik filmleriň ilkinji görkezilişi görnüldi. Bu proýekt Velikie korotkie metry, ýagny beýik gysga metrler diýilip atlandyrylypdyr. Bu proýektiň birinji tapyr üçin Ukrainada 1925-1973 ýyllar aralygynda döredilen filmlerden 16-sy saýlanýardy. Olaryň arasynda Aleksandr Davzhenko, Aleksandr Muratow we Leonid Boykov ýaly tanymal kino rejissýorlarynyň filmleri de bar. Sowet häkimeti ýyllaryna gadagan edilen gysga metrajly filmleriň Kiýewdäki görkezilişiniň ikinji tapyry şu ýylyň güýünde görnüler.
Şepde Birleşen Statlarda çap edilen People adly meşhur jurnal dünýäniň iň görmegi adamlary bardy. Öz okuwçylarynyň arasynda geçiren pikir soraglaryň netijelerini çap etdi. Bu pikir soraglaryň netijesinde belli Amerikan aktrisasy Gwyneth Paltrow iň görmegi şahs edilip eglan edildi. Ol bu pikir soraglaryňda Hollywoodyň iň gözel aktrisalary Jennifer Lawrence-dan we Jane Fonda-dan da öňe geçdi. Bu bäsleşikde iň görmegi şahs edilip eglan edilen Gwyneth Paltrow 2005-nji ýylda öz kakasy aradan çykandan soň zeňmeçilik çäherlerinde kän gözi ilmeýär we onuň depressiýa keselinden ezir çekýändigi habar berilýär.
Siz soňky medeniýet täzeliklerden käbirler bilen tanış boldyňyz.
Indi medeniýet programmamyzda ýazyjy Hudaýberdi Halyýew dowam etdirer.
medeniyet gepleşigimizi jemgyýetçilik aňynyň ýokaryny söz saýlaýan çeper edebiýatyň meselelerini bagyşlaýarys. Ýerleşlerimiziň aýtmagyna görä, soňky döwürde medeniýetiň bu möhüm pudugy gaty haýal ösýär. Ýurtda ýylla geçirilip duran dürli edebiýat eşikleriň bardygyna garamazdan çeper edebiýat kitaplary az çap edilýär. Bu bolsa okuyjylaryň sanynyň azalmagyna getirýär. Munun tersine tercüme edebiýatynyň gowy okulýanyny gaýdylýar. Bu urdu Türkiýanyň zaman gazeti bilen türkmen diline çykýan dünýä edebiýaty jurnalynyň okuyjylarynyň köpdigi mälimdir. Munun özi häzirki döwürde Türkmenistanyny tercüme edebiýatyna uly gyzyklanma bardygyny aňladýar. Eýsem tercüme edebiýaty näme? Ol çeper edebiýatyň bir ugry. Bu ugur gaty-ir zamanlardan beri dowam edip gelýär. Biz tercüme edebiýatynyň käbir meseleleri barada şahyr hem tercümeçi Şiral bilen gurrundaş bolduk. Şirali, yerli sensörlerin aýtmagyna görä, häzir Türkmenistanyna tercüme edebiýatyna höwes uly. Muny Dünya Edebiýaty adly edebi jurnalyň tiraj sanynyň artmagy da subut edýär. Sebäbi onu Dünya Edebiýatynyň gowy nuskalary çap edilýär. Şol jurnaly jemlep kitap ornuny saklap ýören adamlaryň bar ekeni. Eýsem tercüme edebiýaty näme?
Tercüme edebiýatyny bir halklaryň arasynda çepir tercüme arkaly gurulan köprü aýdýan. Eger şol köprü gurulmadyk bolsa, türkmen okuwçylaryň dinleýijisi Markes, Şukşin, Kusovski, Bulgakow, Ahmatova, Tsvetaeva, Yeşeyden yali dünya edebiyatın lehmer ulen hayz uzur arkali tanışıp bilirdi.
Bir beuşonlukta edebiyatın pese düşen vaktinna tercüme edebiyatı ulu edebiyatın ornunu tutup bilir mi?
Edebiyatın beyle pese düşmediğini tercüme edebiyatın hiç şey yazıydı. Ulu edebiyatın ornunu tutup bilmediğini ağrıyan ulen gözüme dur. Eğer ol birinci mayın Üflep şiirler şahar değerli. Hakikaten ulu edebiyat buldu.
Aydalı Şvetsiyali edebiyatı bay, söz sunutuna aşı kınlık verilen yurtta da tercüme edebiyatına ayrıtın orun var.
Doğrudan Şvetsiyali edebiyatı bay, söz sunutuna aşı kınlık verilen yurt. Skandinavya yurtlarını dile ekkelenle Şvet bilen has yakınlıkta duruyan Norvegler, Onun doğru sinirler, şeylerin daniyenler, bir-biri ile juda ısınaşıklı katlaşık saklaya. Şüvet edebiyatının oşu baydağa rağ edilen August Strindberg'i hem Ingmar Bergman'i demiralık Evropa'da tercüme etmedik yurt kalın rüydüm ok.
İndi senin tercümelerine dolansak, neyem için Şadiyan hem degişken Puşkin'in yada Joşkunlu Lermontov'dan değerli köplönç 20. asırın başlarındaki Rus edebiyatından tercüme diyen.
Degişken Puşkin'in Joşkunlu Lermontov'dan tercümeyi mezhebim yeterlik olabilirik. Şunun zilimin tercüme ettiğinde Şaşat Kaçenka, Filoli Kaleyzin, Tatyana Bek, Georgi Polichenko yani Dördüsünün eserlerine Ulu fasulu yüzünden. Bu asırlarına Uygut aydanan bir hediye yakın yürüyen. Üstesine iş usulunu bir meyve sayak yarın.
Tercüme edecek eserini sen haysi usul oyuncu sayla avalyan.
Tercüme için eser saylamak Türk münayet başlayın itin an haysi odaya verdi. Haysi bir eser oka bir adımda oturken yağın elin karnı yani ayılmıyor. Bu yolu sol.
Sonki soruğum ya da kaişim. Bizim dinleyicilerimize teyze tercümelerinden okap verecek mi?
Sonku bir hepten içinde bir ulu şahiri Anna Ahmatova'nın iki hoşkudan Türkmen çay içirdim. Sen şöyle yoktu iyi yol olsayım. Ama seninle gitti şehrimin asman öz şenlerini yaktı buraya yolu kalmasın. Seher şapağın tiyerek sağ tarafı kara yol olsun aşık aydın ayara öncüsü bir de yaşaya bir mekri acdır bir mahallen Ermeni kuzeyinim. Bu ajdahan olsa kuğu üstüne ne ölüm şefaat, ne de kanunla kulağımızı asılı durduğu yerde bana aydım ayıttırmazlık var bu arzı. Arap barın bir yakan adlı minun. Bana tayinle öğretecek buraya. Batıra'yı ülkünü utanmaz yokmuş. Hem bizden yukarı koyacakmış beni. Benim sözlerimi iyi yolaşayım. Yok bir şehre alıp git bile. Kol kutsalı olsun ön kızımdan ön. Ben şunki diriyim güvahi. Gel çekip şöhrattın, ehli arzudun, kuğunu çökkün, ağrı soğuk kaldın sen, neyse kumutu sen geçiyorum sen. Ben sen şunca da kaydolsuz eriyi, arası değil gece şehrin şakır, düğünde kuzunda ne var bilen yok, yönün mağlıdır, ayaklı gözdür, içinde de rahat tatmadık yani. Akval hayırlığına ne ara verip yürüktü yolunu kıyıya etti. Kulmatar şemali yürüyordun. Yetiriyorsun kendini nalışın. Yurdumun ölçüsü asmanı astı. Dolunma akbarına yettim yok. Dünya aydım aydım yaşap biliyorsun. Minuli yatlamaya miltetme. Köpülüp kutsani. Ötüp durgunlar, yukarıdan ne mühaş edeyin, biliyorsun şeyler sürüm vardı mı, gönüllüğünü başartmadı sana da.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hurmatlı dinleyiciler, gepleşimizin galan bölümünü Şahir Yılgay Durduyev'in dörücülüğünü bağışlayarız. Şahir'in dünyayın enine 80 yıl doğrulu. Şahir Yılgay Durduyev 1933 yılın baharında Gazancık etrafında dünyaya inipdi. 1997 yılın 15 mayında hem Aşgabatda aradan çıktı. Onun doğduk mekanının ilerisini Kürön dağları tutuyor. Gayrısı olsa uç kuraksız garağım çölüne utoş gidiyor. Bu bir çöl bilen dağ arasının oturun acayip mekan. Şul mekanın güzellüğü de Yılgay Durduyev'in poeziyasına mekem ornoştu. Yılgay Durduyev Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Türkmen Filologiyası Fakültetini tamamladı. Bütün ömrünü Türkmen Metuotu'nun işledi, az vaqtlıq Türkmen Radyosu'nu televiziyasında hem neşriyatta kulluk etti. İşinin daşından olsa, Şahir Qara Seyitliyev varıda alımlık disertasiyasını yazdı hem onu üstünlüklü qorap filologiya ılımlarının kandidatı oldu. Ol Güleylik, Men Güneşli Ülködön, Bizde Qoşku Kolonnu, Imarat, Bakiylik, Unküsüngüm Yali, Şahirana Eserler Yığındılarının, Yaşıl Işıklar, Eneş Povestlerinin, Göz Nedirvay Aytak Fırmanlarının hem bir neçe drama eserinin avtarıdır. Yılgay Durduyev, Türkmenistan'ın halk yazıcısı hem, Mağtumuladındaki Devlet Bayrağının eyesidir. Şahirin poeziyasından parça, onu kardeşim Allah Murat Rahim okuyar.
Yüktüzler yük olur. Sen diyen şıvırdan gurrun açılsa, hatarın ıydınına tutuluyar adın. Men diyen bir yerde tutulsa olur, gurrunu etme oğuncokladın. Uzak mendillerde, ağır yollarda, hatarın önünü inerler çeker. Bu yolu çıdaman yükten yeğşerip, kaderi bağırır, akmaya çökür. Mendiller gücünü talar terede, burnunu üdür, kaçak arvana. Çın inerler, etmez yerin davasın. Yük tüzler yük olur ulu kervene. Bahar koşu gelse. Sahabatlı yerim ediz hüvürtgem. Uzak yaşar suğundan bir uğurtlan. Seher bilen sen huvanı yudyan. Cemalini dünyan gen alan vaqtı. Gök kadar görendir ağacı derinden. Ul dügürler asıl gitmez serimden. İnni o çık yanır basan yerinden. Kalkınnın koşu yaz dengelen vaqtı. Babalarımın huni yatır sinağında. Atalarımın gani yatır sinağında. Ilham gelmeyen mahal mahal gıynağında. Derya dek çırpınyar soň elen wagty. Çeşmeleň düýbünde gödüm görünür, daňyň jemalynda ýüdüm görünür, çyplaň sehralarda ýüdüm görünür, setim owşap gödüm çöňelen wagty. Bahar jowasynyndan agtaryň meni, deryaň daşynyndan agtaryň meni, dünýäň ýaşlygyndan agtaryň meni, dutardyjak joşup hen çalan wagty. Bu jahana gelen bahy gelgeýdir, şygyr bilen aýdan daadym bolgoýdur. Bahar goşu gelse biri yalgaydır, güyök güdür dep dünya yansalan wagty.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen medeniýet gepleşigimizi geçirip utoryarys.
Şeýlelikde hepdeniň jemi we medeniýet programmalarından düzülen gepleşigimizi geçirip utoryarys. Häzir bolsa sizi täze tolkunatly ýaşlar